สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศเพื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก15วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับองค์การสหประชาชาติแสดงความโกรธแค้นที่โรงเรียนในความดูแลของสหประชาชาติในฉนวนกาซาถูกยิงด้วยกระสุนปืนใหญ่องค์การการบินพลเรือนของสหรัฐอนุญาตให้เครื่องบินพาณิชย์ของสหรัฐบินไปยังสนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลได้หลังจากที่มีคำสั่งห้ามเป็นเวลา2วันที่ผ่านมาและประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการที่ประธานนายโจโควีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียจะเป็นผลดีและจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์มาเสนอจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เชื่อว่านกนั้นอาจจะไม่ได้วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์อย่างที่เชื่อกันและสัตว์อะไรเป็นสัตว์บกที่มีจมูกไวที่สุดในโลกติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติแสดงความแค้นเคืองหลังจากที่โรงเรียนในความดูแลขององค์การสหประชาชาติในฉนวนกาซาซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยของพลเรือนในฉนวนกาซาถูกยิงถล่มด้วยกระสุนปืนใหญ่และในชั้นต้นเป็นที่เข้าใจว่ากระสุนปืนใหญ่นี้มาจากฝ่ายอิสราเอลเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไป15คนซึ่งรวมทั้งพลเรือนและเจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติด้วยนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าตนรู้สึกตระหนกตกใจเป็นอย่างยิ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นและว่าอิสราเอลนั้นได้รับการแจ้งถึงตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของโรงเรียนดังกล่าวกองทัพบกของอิสราเอลยอมรับว่ากำลังของฝ่ายตนนั้นสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธของฮามาสในบริเวณใกล้กับโรงเรียนที่ว่านี้แต่ทางการอิสราเอลก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นการโรงเรียนดังกล่าวนั้นถูกยิงโดยกระสุนปืนใหญ่ของตนหรือไม่แต่ทางการอิสราเอลได้กล่าวหากลุ่มฮามาสว่าใช้สตรีและเด็กนั้นเป็นโล่ป้องกันโดยอาศัยพลเรือนครับอีกด้านหนึ่งหน่วยงานการบินพลเรือนของสหรัฐคือ FAA อนุญาตให้สายการบินของสหรัฐซึ่งเป็นสายการบินพาณิชย์บินกลับเข้าไปและบินออกมาจากสนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลได้แล้วหลังจากที่มีคำสั่งห้ามบินเข้าไปเป็นเวลา2วันจากเหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ในบริเวณฉนวนกาซาในขณะนี้สายการบินเดลต้ายูไนเต็ดและ US Airways ต่างประกาศการตัดสินใจที่จะกลับไปบินติดต่อตามหมายกำหนดการบินตามปกติหลังจากที่หน่วยงานด้านการบินพลเรือนของสหรัฐได้บอกเลิกคำสั่งห้ามบินเข้าไปยังสนามบินเบนกูเรียนเมื่อค่ำวันพุธแล้วองค์การด้านการบินพลเรือนของยุโรปก็ได้ยกเลิกคำสั่งห้ามบินไปยังอิสราเอลในวันพฤหัสบดีคือวันนี้เช่นกันเกี่ยวกับอิสราเอลอีกด้านหนึ่งนะครับนายชิมอนเปเรสวัย90ปีลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอิสราเอลและคาดการว่าจะมีสันติภาพเกิดขึ้นและจะมีอนาคตอันยิ่งใหญ่สดใสสำหรับอิสราเอลนายชิมอนเปเรสวัย90ปีผู้นี้เป็นนักการเมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสายพิราบซึ่งพยายามเรียกร้องให้เกิดสันติภาพและความร่วมมือระหว่างอิสราเอลกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเขากล่าวว่าประชาชนของประเทศอาหรับและผู้คนในฉนวนกาซานั้นไม่ใช่ศัตรูของอิสราเอลครับจากอิสราเอลขยับไปทางด้านยุโรปนะครับสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่ายิงใส่ที่ตั้งทางทหารของยูเครนในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนโดยการยิงที่ว่านี้มาจากดินแดนของรัสเซียเองและวอชิงตันก็ยังกล่าวหาด้วยว่ามอสโกนั้นตั้งใจที่จะสนับสนุนด้วยอุปกรณ์การรบและยุทโธปกรณ์ต่างๆที่มากมายยิ่งขึ้นให้กับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศครับอีกด้านหนึ่งนายอาเซเนฟยัตเซนยุกนายกรัฐมนตรีของยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยกล่าวอ้างถึงการไม่มีความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ที่ร่วมเป็นรัฐบาลผสมอยู่ในรัฐสภาในขณะนี้หลังจากที่ได้มีการโค่นล้มนายวิกตอร์ยานุโควิชเมื่อต้นปีนี้เป็นต้นมายังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนซึ่งก็หมายความว่ากลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆที่ยังอยู่ในสภานั้นก็ยังเป็นกลุ่มเดิมในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโพโรเชนโกซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งใหม่ได้เรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติในสภานั้นยังคงทำงานร่วมมือกันอย่างได้ผลในช่วงเวลาต่อไปเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งใหม่ครับและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบินตกอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีของมาลีบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ค้นได้พบกับซากที่ปรักหักพังของสายการบินแอร์แอลจีเรียซึ่งบินหายไประหว่างการบินจากบูกินาฟาโซไปยังแอลจีเรียขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดนะครับว่ามีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งล่าสุดนี้หรือไม่แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้คนซึ่งรวมทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น116คนอยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกในไต้หวันซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ทางการไต้หวันได้ระบุตัวบุคคล31คนที่เสียชีวิตจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศที่บินตกลงจากอากาศที่ไม่ดีเมื่อวันพุธแล้วในขณะที่ผู้เสียชีวิตอีก17คนนั้นยังไม่สามารถระบุตัวได้ครับมาทางด้านอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่านายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศแล้ววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายโจโกวิโดโดและถือเป็นจุดโดยระบุว่าเรื่องนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในอนาคตที่กำลังจะมาถึงวิกเตอร์บิตตี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินโดนีเซียหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอินโดนีเซียที่นายโจโควิโดโดเป็นผู้ชนะนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวอินโดนีเซียที่มีต่อประชาธิปไตยนะครับแม้อาจจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่การแสดงความยินดีต่อผู้นำคนใหม่ของอินโดนีเซียโดยผู้นำสหรัฐนั้นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับอย่างอ้อมๆต่อผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนักวิชาการอย่างปีเตอร์แมคคอลลีจากมหาวิทยาลัย Australian National University กล่าวว่าโดยมาตรฐานสากลแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าดำเนินไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะมีรายงานการกระทำผิดบ้างก็ตาม
No doubt the election was not 100% clean. There have been reports of hijinks, games of maneuvers on both sides. We need to emphasize that on both sides.By world standards, the election was really surprisingly good.
เขาบอกว่าการที่มีผู้ร้องเรียนถึงความผิดปกติอยู่บ้างแต่ผลการเลือกตั้งนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับคือนายวิโดโดอดีตผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาชนะนายพลพราโรโบสุเบียนโตอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพด้วยคะแนนมากกว่าราว8ล้านคะแนนประธานาธิบดีโอบามาและว่าที่ประธานาธิบดีวิโดโดคงจะได้พบกันปลายปีนี้นะครับที่การประชุมสุดยอดอีสเอเชียเดือนพฤศจิกายนหรือราวๆ1เดือนหลังจากที่นายวิโดโดสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสหรัฐให้ความสำคัญกับอินโดนีเซียในหลายด้านโดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ทางด้านของทั้งสองประเทศนั้นเดินทางไปด้วยดีอาจารย์แมคคาลีกล่าวว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างก็เรื่องนโยบายการลงทุนและของนักลงทุนต่างประเทศ
There is some concern at present about some policies at the Indonesian end about control of foreign investment
but this is เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียและสหรัฐดีอยู่แล้วในเวลานี้และไม่น่าเปลี่ยนแปลงไปมากส่วนเรื่องความคิดที่ไม่ตรงกันเรื่องการลงทุนและการค้าถือเป็นเรื่องปกติครับ ที่ผ่านมาสหรัฐให้คุณค่าต่อมิตรภาพกับอินโดนีเซียเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออเมริกากำลังปรับดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียท่ามกลางอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้นนักวิชาการอีกผู้หนึ่งจากมหาวิทยาลัย Australian National University อาจารย์เกรย์ฟิลลี่กล่าวว่าที่ตั้งของอินโดนีเซียที่พาดผ่านน่านน้ำที่สำคัญทางทะเลและการเป็นสมาชิกใหญ่ประเทศหนึ่งของสมาคมอาเซียนส่งเสริมสถานะความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับอเมริกา
Indonesia is the world's largest archipelagic nation, and it sits astride many of the major sea routes.
ก็บอกว่านโยบายการทูตของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้แรงสนับสนุนจากอินโดนีเซียจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับความร่วมมือจากประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างไรก็ตามสหรัฐเคยวิจารณ์อินโดนีเซียเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นการฆ่าตัดตอนและการขาดเกราะป้องกันสิทธิของคนกลุ่มน้อยแต่สัญญาณที่ดีจากนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์ฟิลลี่คือนายวิโดโดสนับสนุนสังคมที่มีความหลากหลาย
He's very pluralistic in his orientation and it's one of the things that we know that he got the vast majority of the vote from
เขาบอกว่าอินโดนีเซียมีประชากรที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม 13% และดูเหมือนว่าคนกลุ่มน้อยเหล่านี้เชื่อใจในนายวิโดโดนอกจากนั้นแล้วความสนใจอย่างชัดเจนเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ยังเป็นจุดเด่นของนายวิโดโดและนั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะดำเนินนโยบายกับสหรัฐเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการค้าของอินโดนีเซียครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยอมรับว่าปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบต่อการออกหนังสือเดินทางและวีซ่าโดยสถานทูตสหรัฐทั่วโลกโดยเจ้าหน้าที่ที่กรุงวอชิงตันค้นพบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้เมื่อวันเสาร์และเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบถึงผู้คนนับล้านคนที่ยื่นขอเอกสารเพื่อเดินทางเข้ามาในสหรัฐหรือขอหนังสือเดินทางของสหรัฐครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศใดเท่านั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยอมรับด้วยว่าในประเทศหนึ่งซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อนั้นมีผู้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนซึ่งทำให้การขอวีซ่าและหนังสือเดินทางต้องล่าช้าไปถึงราว 50,000 คนขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังเร่งทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องนี้อยู่แต่ไม่ได้ให้กำหนดเวลาว่าจะสามารถแก้ไขได้เสร็จสิ้นเมื่อใดครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง3จุดปิดที่ 17,084 Nasdaq ลดลง2จุดปิดที่ 4,472 Standard & Poor's ก็ต่ำลง1จุดปิดที่ 1,988 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มต้นด้วยเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับ IMFลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีนี้มาอยู่ที่ 3.4% จาก 3.7% เนื่องจากสหรัฐอาจจะโตช้ากว่าที่คาดและภาพรวมของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหลายประเทศก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตาม IMF ยืนตามการคาดการเดิมปีหน้าที่ 5% IMF พูดถึงความเสี่ยงจากความวุ่นวายของการเมืองโลกและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังพอจะอุ่นใจได้ก็คือเรื่องที่เศรษฐกิจหลายประเทศยังรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อหนุนการขยายตัวและที่ต้องลดประมาณการของปีนี้สาเหตุหลักๆก็เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐประสบปัญหาในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเผชิญกับสภาพอากาศในฤดูหนาวที่รุนแรงและกระทบเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนะครับส ส่วนการพยากรณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศโตเร็วและประเทศกำลังพัฒนา IMF บอกว่ากลุ่มนี้น่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4.6% ปีนี้ก่อนที่จะเร่งเครื่องเป็น 5.2% ปีหน้าครับมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับญี่ปุ่นประกาศการขาดดุลการค้าเป็นเดือนที่24ติดต่อกันเพราะว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและการนำเข้าก็สูงขึ้นนอกจากนั้นการส่งออกนั้นได้ลดลงอย่างที่ไม่ได้คาดมาก่อนครับสำหรับ6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นขาดดุลการค้า 75,000 ล้านดอลลาร์และส่งสัญญาณว่าความพยายามที่จะกระตุ้นการส่งออกด้วยการกดค่าเงินเยนให้อ่อนนั้นไม่น่าจะประสบผลนะครับอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นก็ต้องนำเข้าพลังงานสูงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมาระเบิดซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และหลังจากนั้นทำให้ญี่ปุ่นต้องนำเข้าน้ำมันมาทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ครับมาที่เกาหลีบ้างนะครับเกาหลีใต้ยืนยันว่าพบโรคเท้าและปากในหมู่สัตว์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่พบเชื้อนี้และเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้กล่าวว่าพบเชื้อนี้ระบาดที่ฟาร์มหมูที่เมืองอูอีซองซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ250กิโลเมตรและมีการฆ่าหมูแล้ว600ตัวเพื่อกระชับพื้นที่การระบาดครับการระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนและในครั้งนั้นมีการฆ่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นปศุสัตว์เกือบ 3,500,000 ตัวครับและขึ้นมาที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือกำหนดเสร็จเขตเศรษฐกิจจำเพาะอีก6แห่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกระตุ้นการส่งออกรวมทั้งกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็นต้นนะครับเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเงินดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนและกรุงเปียงยางก็เป็น1ใน6เศรษฐกิจจำเพาะดังกล่าวด้วยครับมาที่สหรัฐบ้างครับจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นลดต่ำลง 19,000 รายมาแตะระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า8ปีที่จำนวน 284,000 รายครับในสหรัฐนั้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ในแต่ละเดือนในช่วง5เดือนที่ผ่านมามีการจ้างงานเพิ่มถึง 200,000 ตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นช่วงการจ้างงานในระดับที่สูงขนาดนั้นยาวนานที่สุดในรอบ15ปีครับและเป็นที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้เป็นฤดูประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆและหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือบริษัท Starbucks ของสหรัฐครับ Starbucks ประกาศตัวเลขยอดขายในสหรัฐซึ่งเพิ่มสูงขึ้น 7%และยอดขายโต 6% สำหรับภูมิภาคอเมริกาซึ่งถือว่ายอดขายนั้นดีกว่าที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดครับและส่งท้ายวันนี้ไปกันที่มหานครนิวยอร์กนะครับซึ่งจะมีการจัดระเบียบการนำตัวหุ่นการ์ตูนเช่นมิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์ที่คนนำมาสวมใส่และรับถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวบริเวณไทม์สแควร์ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเกาะแมนฮัตตันที่ต้องจัดระเบียบก็เพราะว่าคนที่นำชุดตัวการ์ตูนมาใส่เหล่านั้นซึ่งเป็นที่ถูกใจหนูๆมักจะเรียกเก็บสตางค์และทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอึดอัดและถูกกดดันที่ต้องถ่ายภาพกับหุ่นเหล่านั้นและบางครั้งต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินสูงถึง20ดอลลาร์ก็มีนะครับไม่ใช่เพียงแค่1ถึง2ดอลลาร์แบบให้ทิปเล็กๆน้อยๆแผนจัดระเบียบนี้ถูกร่างโดยนักการเมืองท้องถิ่นแอนดี้คิงซึ่งเขาบอกว่าต้องการให้ผู้ที่สวมใส่ชุดการ์ตูนมาถ่ายรูปกับเด็กๆต้องมีใบอนุญาตและต้องไม่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าถูกกดดันให้จ่ายเงินแพงกว่าที่ควรจะเป็นครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America VOA สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับซากฟอสซิลที่ขุดพบในมองโกเลียเมื่อเร็วๆนี้อาจจะพลิกทฤษฎีความเชื่อเดิมที่ว่านกนั้นวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็พบว่าสัตว์ที่มีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดีที่สุดนั้นคือช้างในทวีปแอฟริกาคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีสรุปรายงานวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ส่งถ่ายครับ
ครับซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Scansoliopteryx ซึ่งหมายความว่าปีกปีนป่ายอาจส่งผลให้ทฤษฎีเรื่องวิวัฒนาการของนกต้องเปลี่ยนไปนะครับในรายงานเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Journal of Ornithology ศาสตราจารย์อลันเฟดูเชียนักชีววิทยาที่ University of North Carolina ตรวจสอบซากฟอสซิลดังกล่าวและพบว่ามีส่วนคล้ายกับนกในปัจจุบันมากกว่าไดโนเสาร์ครับ
It's just not a dinosaur. In other words, there's not anything about this creature that allows classifying it as a dinosaur.
ครับนักชีววิทยาผู้นี้ระบุนะครับว่าซากฟอสซิลที่พบใหม่นี้ไม่มีอะไรคล้ายไดโนเสาร์เลยแต่มีหลายส่วนที่คล้ายนกโดยเฉพาะส่วนขาครับ
And it has a perching foot in which the first toe is rotated to the rear and this is of course a perching foot
ศาสตราจารย์อลันเฟดูเชียชี้ว่าขาของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ชนิดนี้มีลักษณะเหมือนขาที่ใช้เกาะเกี่ยวกิ่งไม้คือนิ้วโป้งงุ้มงอไปด้านหลังทำให้เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้น่าจะอาศัยเกาะเกี่ยวอยู่บนต้นไม้นอกจากนี้ดูเหมือนลักษณะข้อต่อสะโพกของ Scansoliopteryx มิได้ถูกสร้างมาสำหรับการเดินเหมือนกับข้อต่อสะโพกของไดโนเสาร์อีกด้วยหลักฐานอีกอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ยกมาก็คือลักษณะทางกายภาพของไดโนเสาร์ซึ่งไม่เอื้อต่อการวิวัฒนาการไปเป็นสัตว์ปีกเช่นไดโนเสาร์ทีเร็กซ์นั้นมีแขนสั้นเกินไปหลักฐานต่างๆที่กล่าวมายิ่งสนับสนุนแนวคิดนะครับที่ว่านกไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินอย่างไดโนเสาร์ครับ
Every group of flying vertebrates regardless of theorder they come from all evolve flight from the trees down
ศาสตราจารย์เฟดูเชียระบุว่าเท่าที่พบแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์มีปีกจะวิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่อยู่บนพื้นกล่าวคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและบินได้เกือบทุกชนิดรวมถึงกระรอกบินและค้างคาวต่างวิวัฒนาการมาจากสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ทั้งสิ้นนะครับศาสตราจารย์อลันเฟดูเชียกล่าวว่าซากฟอสซิลของ Scansoliopteryx ทำให้เกิดการพูดถึงสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งที่แตกต่างไปจากไดโนเสาร์อย่างสิ้นเชิงและยังอาจนำไปสู่การไขปริศนาของสิ่งมีชีวิตในโลกยุคดึกดำบรรพ์มากขึ้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวของญี่ปุ่นค้นพบว่าสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่นต่างๆดีที่สุดในโลกนั้นอาจจะเป็นช้างแอฟริกันโดยรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Genome Research ระบุว่าช้างแอฟริกันมีจีนที่เกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นถึง 2,000 จีนมากกว่าจีนที่สุนัขมีอยู่ถึง2เท่าและมากกว่ามนุษย์5เท่านอกจากนี้ยังมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นอีก11สายพันธุ์ที่เชื่อกันว่ามีประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นดีเลิศอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าทำไมช้างจึงต้องมีจีนที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นมากมายขนาดนั้นแต่เชื่อว่าความสามารถในการดมกลิ่นสำคัญต่อการดำรงชีพของช้างป่าแอฟริกันเพราะช่วยให้พวกมันสามารถจดจำกลิ่นอาหารกลิ่นศัตรูหรือกลิ่นคู่ของมันได้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบไปนั้นคือข่าวสุดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสุบุญครับ Voice of America Washington
เขาก็อุทธรณ์ไปยังตุลาการด้านกีฬาล่าสุดรายงานว่าอาจจะมีการพิจารณายกเลิกโทษแบนนี้ของฟีฟ่าและให้กลับมาลงสนามได้กับสโมสรส่วนทีมชาติยังถูกแบนต่อไปนะคะคำอุทธรณ์ของบาร์เซโลนากำลังมียังต้องถูกลงห้ามแข่งต่อไป